سورت یونس مکہ مکرمہ میں نازل تھی ہے. انہی سورت میں 11 رکوع 109 آیتوں ہیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم.
اللہ تعالیٰ جے نالے سان شروع کریاں تو جے کو نہایت مہربان باجارو آئے.
الف لام را تلك آیات الكتاب الحکیم.
الف لام را یہ حکمت سان بھرل قرآن کریم جو آیتوں آہن.
اکان للناس عجبا ان اوحینا الى رجل منهم ان انذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبين.
چا عرب جے کافرن کے عجب وٹھے تھو اسا رسول عربی تے وہی موکلی جے کو انن مائی آہے ان لائے تا مانو کے دے جارے مبارک دے مومنن کے تا بے شک انن لائے سنن رب وٹ وڑو درجو آہے. موجزہ رسی کافرن چیو بے شک یہ صاف جادوگر ہے.
ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستت ایام ثم استوى علی العرش یدبر الامر ما من شفیع الا من بعد اذنه ذلکم اللہ ربکم فاعبدوه افلا تذکرون.
بے شک رب تمہاں جو اللہ ہے جے آسمانن ایں زمین کے چھن ڈیئن میں پیدا فرمایو ان کا پوئے عرش عظیم تے رونق افروز تھیو جیئں سندس شان وٹاں آہے. اوہی کائنات دے ہر کم جی تدبیر کرے تھو اوب سندس ایجاد کا سوائے سفارش نتھو کرے. تمہاں جو اوہی رب آہے پوئے تمہاں ان جی عبادت کریو چھا پوئے تمہاں غور نتھا کریو.
إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون.
تمام سبني کے ان دا موت واہے اللہ جو وعدو سچو واہے. بے شک اللہ شروعات میں مخلوق کے پیدا کیو ان کا پوئے کھین موٹائندو انہی لائے جن ایمان آندو چنگا کم کیا انہوں کے پورو پورو ثواب دے. کافرن لائے گرم پانی آہے دردناک عذاب آہے انہی سببا جو کفر کندہ ہوا.
والذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون.
اللہ تعالیٰ وہ آہے جے پانجی قدرت سان سج کے روشنی وارو بنایو این چند کے نور وارو بنایو این انن ما ہر ایک لائے منزلوں مقرر کیائیں ان لائے تمہاں سالن جی گنپ این حساب معلوم کریو. اللہ تعالیٰ انن کے پانجی حکمت سان پیدا فرمایو. اللہ پانجو آیتوں بیان کرے تو انہی قوم لائے جے کے جانن تھا.
ان فی اختلاف اللیل والنہار وما خلق اللہ فی السماوات والارض لآیات لقوم یتقون.
بے شک رات انہی جے بدل جن میں این جے کی شئیوں اللہ تعالیٰ آسمانن این زمینن میں پیدا کیوں آہن انن میں نشانیوں آہن انہیں قوم لائے جے کے خوف کن تھا.
ان الذین لا یرجون لقاء الدنيا وطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون.
بے شک یہ کہ مانو اساں سا ملاقات دی امید نتھا رکھن دنیا دی حیات دے راضی ان تے مطمئن تھن تھا جے کہ مانو اساں دی آیتن کھا غافل آہن.
اولئک مأواہم النار بما كانوا يكسبون.
انہن جی جائے جہنم آہے سنن بدعمالی جے کرے.
ان الذین آمنوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم.
بے شک جن ماں ایمان آندو سونا عمل کیا اللہ تعالیٰ انہیں جی آخرت میں हुननि ईमान आणण जे करे रहनुमाई फरमाईंदो। उन्हनि बिश्तनि जे हेठां बिश्त में नहरूं वहंदियूं।
دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام واخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمين
انن جي دعا بشت ۾ سبحانك اللهم هوندي ۽ انن جي خيكار بشت ۾ سلام سان هوندي ۽ سندن دعا جي پڇاڙي الحمد لله رب العالمين سان هوندي
ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي اليهم اجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون
۽ جيڪڏهن الله تعالى ماڻهن لاءِ برائي جلدي موڪلي ها جيئن ڪي هي چڱائي لاءِ تڪڙ ڪن ٿا ته هي هلاڪ ٿي وڃن ها پوء جيڪي ماڻهو قيامت تي ايمان نٿا آڻن اسين انهن کي سندن گمراهي ۾ ڇڏي ڏيون ٿا جو هي حيران رهن ٿا
واذا مس الانسان الضر دعانا لجنبه او قاعدا او قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا الى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون
۽ جڏهن انسان کي کا تکلیف پهچي ٿي ته اسان کي پڪاري ٿو پاسي بھر ۽ ويهي ۽ بيهي مطلب ته هر حال ۾ پوءِ جڏهن اسين هن تان تکلیف لاهيون ٿا ته ائين معلوم ٿئي ٿو ته گويا ان اسان کي ان ئي تکلیف ۾ پڪاريو ئي نه هو اهڙي طرح حد کان وڌندڙن کي سندن بدعمالي سندن نظرن ۾ سوڻي ڪئي وڃي ٿي
وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ
۽ بيشڪ توهان کان اڳ ۾ اسان ڪيتريون قومون هلاڪ ڪيون جڏهن انهن ظلم ڪيو ۽ انهن قومن وٽ سندن رسول موجدن سان تشريف فرما ٿيا ऐं उन्हनि रसूलनि ते ईमान न आंदो असीं अहिड़ी तरह मुजरमनि जी क़ौम खे सज़ा ॾियूं था
ثم جعلناكم خلائف في الارض من بعدهم لننظر كيف تعملون
पोइ असां तव्हांखे ज़मीन में जाइनशीन बनायो उन्हनि खां पोइ इन लाइ त असीं ॾिसूं त तव्हां कहिड़ा नेक अमल करियो था
وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِّلْهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم
۽ جڏهن انهن تي اسان جو آيتون تلاوت ڪيون وڃن ٿيون ته اهي ماڻهو چون ٿا جيڪي قيامت تي ايمان نٿا رکن اسان وٽ رسول عربي هن قرآن کان علاوه آڻي يا قرآن کي تبديل ڪري رسول عربي توهان فرمايو مون کي مناسب ناهي جو قرآن كريم کي پنهنجي طرفان تبديل ڪريان آئون ته فقط وحي رباني جي تابعداري ڪريان ٿو جيڪا مون وٽ اچي ٿي جيڪڏهن آئون بالفرض پنهنجي رب جي نافرماني ڪريان ته مون کي قيامت جي ڏينهن جو خوف آهي
قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا ادراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله افلا تعقلون
توهان فرمايو جيڪڏهن الله چاهي ها ته آئون توهان تي قرآن نہ پڑھا ہا ۽ نئي اهو توهان کي ڪا معلومات ڏي ها پوءِ تحقيق آئون توهان وٽ ان کان اڳ گھڻو سو عمر جو رهي چڪو آهيان ڇا پوءِ توهان نٿا سمجهو
فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بآياته انه لا يفلح المجرمون
پوءِ ان ماڻهو کان وڌيڪ ڪير ظالم ٿي سگهي ٿو جيڪو الله تعالى تي ڪوڙ مڙهي يا الله تعالى جي آيتن کي ڪوڙو سمجهي ٿو بي شڪ مجرم ڪامياب نٿا ٿيا
ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا تسمعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون
ऐं उहे ग़ैर अलाह जी इबादत कनि था जेके उन्हनि खे नफ़ो ऐं नुक़सान पहुचाए नथा सघनि ऐं चवनि था त इहे बुत अलाह वटि असांजा सिफ़ारिशी आहिनि तव्हां फ़रमायो छा तव्हां अलाह ताला खे उहा ख़बर ॿुधायो था जेका पाण आसमाननि ऐं ज़मीन में नथो ॼाणे अलाह ताला पाक आहे ऐं उन्हनि जे शिर्क खां मथां आहे
وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ فِي مَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ
ऐं सभई माण्हू हिकु ई उमत हुआ पोइ इख़्तिलाफ़ कयूं यानी किन कुफुर कयो ऐं के इस्लाम ते रहिया ऐं जेकॾहिं तुंहिंजे रब जो अॻे ई अज़ाब जी तख़ीर जो फ़ैसिलो कयल न हुजे हा त उन्हनि जो दुनिया में ई फ़ैसिलो करे हा जिन ॻाल्हियुनि में उन्हनि इख़्तिलाफ़ कयो थिए
وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُم مِّنَ الْمُنْتَظِرِينَ
ऐं काफ़र चवनि था त असांजे मथां रब जे तरफ़ां का आयत छो थी नाज़िल थिए पोइ तव्हां फ़रमायो ग़ैब त फ़क़ति अलाह वटि आहे पोइ तव्हां इंतज़ारु करियो बेशक आऊं बि तव्हां सां गॾु انتظار قدر آئے
وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُمْ إِذَا لَهُمْ مَكْرٌ فِي آيَاتِنَا قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا إِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ
اين جين وقت اسان کافرن کے لکھ کان پوئے سکھ پہنچايو تے ايه اسان جي آيتن ۾ خفيہ تدبيرون يعني اٹڪلون ڪن ٿا तव्हां फ़रमायो अलाह ताला जल्द खुफ़िया तदबीर कंदड़ आहे बेशक तव्हांजूं खुफ़िया तदबीरूं असांजा फ़रिश्ता लिखनि था
هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين
الله تعالى هو آهي جيڪو توهان کي زمين ۽ پاڻي تي سفر ڪرائي ٿو ايستائين جو اهي ٻيڙي ۾ سوار ٿين ٿا ۽ انهن کي هلڪي هلڪي هوا هلائي ٿي ۽ اهي ان تي خوش ٿين ٿا اوچتو انهن تي طوفان اچي ٿو ۽ هر طرف کان उन्हनि ते मौजूं अचनि थियूं ऐं उन्हनि यकीन कयो त उहे घेरे में आहिनि उन वक़्तु उहे मुख़लिस थी अलाह ताला खे पुकारीनि था त कसम सां जेकॾहिं तो असांखे हिन मुसीबत मां निजात ॾिनी त ज़रूरु असीं शुक्रगुज़ार थींदासीं
يا ايها الناس انما بغيكم على انفسكم متاع الحياه الدنيا ثم الينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون
وجڏهن اسان انهن کي نجات ڏني ان وقت هي زمين ۾ ناهڪ فساد ڪن ٿا اي انسانو توهان جو فساد ڪرڻ توهان لاءِ نقصانڪار آهي توهان زندگي جي مال مان थोरो नफ़ो हासिल करे सघो था उन खां पोइ तव्हांखे असां ॾांहुं मोटणो आहे असीं तव्हांखे तव्हांजी बदामाली जो बदिलो ॾींदासीं
انما مثل الحياه الدنيا كما ان انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض مما ياكل الناس والانعام حتى اذا اخذت الارض زخرفها وزينت وظن اهلها انهم قادرون عليها اتاها امرنا ليلا او نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون
دنيا جي حياتي جو مثال उन पाणी जहिड़ो आहे जेको आसमान मां असां नाज़िल कयो आहे, पोइ उन पाणी जे सबब ज़मीन मां घणा सला पैदा थिया जिन मां माण्हू ऐं जानवर खाइनि था, हेसि ताईं जो ज़मीन पंहिंजी रौनक ऐं ख़ूबसूरती पैदा कई ऐं ज़मीन जे मालिकनि ख़्यालु कयो त बेशक इहे ज़मीन जो फसल मुकमल तरह हासिलु करे सघंदा। ओचितो इन ई ज़मीन ते राति या ॾींहं जो असांजो अज़ाब नाज़िल थियो, पोइ असां उनखे लुणी छॾियो, गोया काल इहो फसल हो ई कोन। अहिड़ी तरह असीं खोले खोले पंहिंजूं आयतूं उन क़ौम लाइ बयान करियूं था जेके ग़ौर कनि था। ऐं अल्लाह ताला तव्हांखे बिश्त ॾांहुं पुकारे थो ऐं जंहिंखे चाहे सही रस्ते ते हलाए थो।
للذين احسنوا الحسنى وزياده ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذله اولئك اصحاب الجنه هم فيها خالدون
نيكو ڪرڻ لاءِ ثواب آهي ۽ الله جي طرفان متن وڌيڪ عنايت ٿيندي ۽ انهن جي چهرن کي ڪاراڻ ۽ خواري نه لڳندي اهي بهشتي آهن اهي هميشه بهشت ۾ رهندا
والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون
ऐं जेके माण्हू गुनाह कनि था उन्हनि खे गुनाह जेतिरी जज़ा मिलंदी ऐं उन्हनि खे ख़्वारी पहुचंदी, उन्हनि लाइ अल्लाह खां सवाइ को बि बचाईंदड़ न हूंदो। गोया के उन्हनि जे मुंहनि खे राति जो कारो टुकड़ो लॻी वियो, इहे दोज़खी आहिनि, इहे हमेशह दोज़ख में रहंदा।
وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَاؤُكُمْ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُرَكَاؤُهُمْ مَا كُنْتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ
اي قيامت جي ڏينهن اسين ان سڀني کي گڏ ڪندا سين، ان کان پوءِ اسين مشرڪن کي چوندا سين तव्हां ऐं तव्हां जा बुत पंहिंजी जाइ ते बीहो, पोइ असीं उन्हनि जा तरका ख़तमु कंदासीं ऐं उन्हनि जा बुत उन्हनि खे चवंदा तव्हां असांजी कॾहिं इबाद कंदा हुआ। पोइ अलाह असां ई तव्हांजे विच में बहितरीन गवाह आहे, बेशक असीं तव्हांजी इबाद करण खां राज़ी
هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون
ان وقت امرن جي ڪري هر ماڻھو آزمائش ۾ هوندو ۽ اوھي سڀئي پنھنجي حقيقي رب ڏانھن موٽايا ويندا ۽ جيڪي بت انھن ٺاهيا هئا تي انھن کان غائب ٿي ويندا
قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ
اے حبیب तव्हां फरमायो त तव्हांखे आसमान ऐं ज़मीन मां रिज़्क केरु ॾिए थो ऐं तव्हांखे ॿुधण ऐं ॾिसण जी तौफ़ी केरु ॾिए थो ऐं ज़िंदह खे मोल मां ऐं मोल खे ज़िंदह मां केरु पैदा करे थो ऐं मखलूक में पंहिंजा हुकुम केरु हलाए थो। पोइ फौरन चवंदा त अल्लाह तव्हां फरमायो त छा पोइ तव्हां नथा ॾिजो।
فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ
उहो ई तव्हांजो सचो ख़ालिक आहे। पोइ अलाह ताला जी इबाद खां सवाइ त फ़क़त गुमराही आहे, पोइ तव्हां केॾां फिरो था।
كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون
اڑی طرح گناہگارن لائے تواں جي رب جي ڳال ثابت ٿي ته تحقيق هي دليل اچڻ کان پوءِ به ايمان نه آڻيندا
قل هل من شركائكم من يبدا الخلق ثم يعيده قل الله يبدا الخلق ثم يعيده فانا تؤفكون
تمام فرمايو ڇا تواں جا اڑا معبود يعني بت وغيرہ آهن جيڪي نئي سر مخلوق کي پيدا ڪري ان کي پانا موٽائن تمام فرمايو الله نئي سر مخلوق کي پيدا فرمايو ان کان پوءِ پانا موٽائندو پوءِ تواں ڪهڙا ڦرو ٿا
قل هل من شركائكم من يهدي الى الحق قل الله يهدي للحق افمن يهدي الى الحق احق ان يتبع ام لا يهدي الا ان يهدى فما لكم كيف تحكمون
تمام فرمايو چا تواں جا معبود اڑا با آهن جيڪي صحيح رستو ڏيکاري سگن تمام فرمايو الله تعالى صحيح رستو ڏيکاري ٿو ڇا پوءِ جيڪا مقدس ذات صحيح رستو ڏيکاري ان جي تابعداري ڪجي يا ان معبود جي تابعداري ڪجي جيڪو پاڻ ئي گمراه هجي پوءِ توهان کي ڇا ٿيو آهي ۽ توهان ڪهڙا فيصلا ڪريو ٿا
وما يتبع اكثرهم الا ظنا ان الظن لا يغني من الحق شيئا ان الله عليم بما يفعلون
انن کافرن ما گھنا تے گمان تے ہلن تھا بیشک گمان حق کے کو فائدہ نہ تو دے بیشک اللہ تعالی سندن عملن کھا خبردار ہے
وما كان هذا القران ان يفترى من الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين
اي هن وقت قران كريم جو يو شان ناهي جو الله کا سوائے بيو کو ٺاهي سگه پر هي قران بين مقدس كتابن جي تصديق ڪندڙ آهي ۽ ان ۾ الله جا تفصيلي احکام آهن اللہ جي طرفان نازل ٿيل آهي جنهن ۾ کو شڪ ناهي
ام يقولون افتراه قل فاتوا بسوره مثله وادعوا من استطعتم من دون الله ان كنتم صادقين
چاهي چون ٿا ته قران کي رسول عربي تيار ڪيو آهي توهان فرمايو ته قران جهڙي هڪڙي صورت ٺاهي ڏيکاريو ۽ الله کان سواءِ جيڪا طاقت اٿو اها استعمال ڪريو جيڪڏهن توهان سچا آهيو
بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما ياتهم تاويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبه الظالمين
بل يو قران جيڪو کين سمجھ ۾ نٿو اچي ان کي ڪوڙو سمجھن ٿا ۽ اڃا انن جا ذهن قران جي معنی نٿا سمجھن اهڙي طرح اڳين ماڻهن به اللہ جي کتابن کي ڪوڙو سمجھو تو توهان ڏسو ته ظالمن جي پڇاڙي ڪهڙي ٿئي ٿي
ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك اعلم بالمفسدين
۽ انن مان ڪو ماڻهو قرآن تي ايمان آڻي ٿو ۽ ڪو ماڻهو ايمان نٿو آڻي ۽ توهان جو رب فسادن کي وڌيڪ ڄاڻي ٿو
وان كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم انتم بريئون مما اعمل وانا بريء مما تعملون
۽ جيڪر هي توهان کي ڪوڙو سمجهن ٿا ته توهان فرمايو ته منهنجي لاءِ منهنجو عمل آهي ۽ توهان لاءِ توهان جا عمل آهن توهان منهنجي عمل کان بيزار آهيو ۽ آئون توهان جي عملن کان بيزار آهيان
ومنهم من يستمعون اليك افانت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون
اي انن ما ڪي ماڻهو توهان ڏانهن ڪن لڳائين ٿا ڇا پوءِ توهان ٻوڙن کي ٻڌرائي سگهو ٿا جڏهن اهي عقل نٿا رکن
ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون
انن ما کے مانو تواں کے رسن تھا چا پوے تواں اندھن کے واٹ دکھارے سگو تھا جڑے تے اوے نہ تھا رسن
ان اللہ لا یظلم الناس شیئا ولكن الناس انفسهم يظلمون
بے شک اللہ تعالی مان سان کو ظلم نٿو کرے پر مانو پنجے نفسن سان پان ظلم کن تھا
ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا الا ساعة من النهار يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين
اي قیامت دي الله ان کي گڏ ڪندو گويا ڪوهي دنيا ۾ نه رهيا هئا مگر ڏينهن جي هڪ ساٿ هي هڪ ٻئي کي پاڻ ۾ سڃاڻندا بے شڪ اهي ماڻهو نقصان ۾ پيا جيڪي الله تعالى جي ديدار کان انڪاري ٿيا ۽ اهي هدايت وارا ناهن
وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِينَ نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ
اي جيڪڏهن اسين توهان کي انهن جو ڪجهه عذاب ڏيکاريون جنهن جو انهن سان واعدو ڪيو اٿون يا توهان کي وصال ڪرايون پوءِ انهن جو موٽڻ اسان ڏانهن ٿيندو پوءِ الله انهن جي امر تي گواهه آهي
ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون
اي هر هڪ امت لاءِ رسول آهي او جنهن وقت انهن وٽ رسول اچي ٿو ته پوءِ انهن جي وچ ۾ صاف صاف فيصلو ڪيو وڃي ٿو ۽ انهن سان ظلم نه ڪيو ويندو
ويقولون متى هذا الوعد ان كنتم صادقين
ऐं इहे चवनि था त हीउ वाइदो क़यामत जो कॾहिं पूरो थींदो जेकॾहिं तव्हां सचा आहियो
قل لا املك لنفسي ضرا ولا نفعا الا ما شاء الله لكل امه اجل اذا جاء اجلهم فلا يستاخرون ساعه ولا يستقدمون
رسول عربي توهان فرمايو آن بذات خود پنهنجي وجود لاءِ الله جي مرضي کان سواءِ نفع نقصان جو مالڪ ناهي هر امت لاءِ عذاب جو مدو مقرر آهي جنهن وقت انهن تي عذاب ايندو عذاب کان هڪ پل به اڳتي پوئتي نه ٿي سگهندا
قل ارايتم ان اتاكم عذابه بياتا او نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون
رسول عربي توهان فرمايو ته اها خبر ٻڌايو ته جيڪڏهن توهان تي اللہ جو عذاب رات میں یا ڏींهن میں اچي ته ڇا مجرم انهي کان بچي سگھندا
ثم اذا ما وقع آمنتم به الان وقد كنتم به تستعجلون
ڇا پوءِ جڏهن انهن تي عذاب ايندو ته پوءِ ایمان آڻيندا اللہ فرمائندو هاڻي ایمان آڻيو ٿا هن کان اڳ توهان عذاب اچڻ ۾ تڪڙ ڪندا هئا
قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون الا بما كنتم تكسبون
ان کان پوءِ ظالمن کي حڪم ڪيو ويندو توهان دوزخ جي عذاب کي چکو توهان کي توهان جي بدعمالي جيتري سزا ڏني ويندي
ويستنبئونك احق هو قل اي وربي انه لحق وما انتم بمعجزين
اي توهان کان سوال ڪن ٿا ته واقعي عذاب ايندو توهان فرمايو هاءُ مون کي منهنجي رب جو قسم آهي ته بيشڪ عذاب ايندو ۽ توهان ان کان بچي نه سگهندا
ولو ان لكل نفس ظلمت ما في الارض لافتدت به واسر الندامه لما راوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون
اي هر انسان جنهن ظلم ڪيو آهي اهو جيڪڏهن ان ظلم جي عوض زمين جي سڀني شين جيترو ڏنڊ ڏي ऐं अज़ाब ॾिसण वक़्तु पिशमान बि थिए, तॾहिं मूंखां का बि शइ क़बूल न कई वेंदी, ऐं उन्हनि माण्हुनि सां इंसाफ़ कयो वेंदो ऐं ज़ुल्म न कयो वेंदो।
الا ان لله ما في السماوات والارض الا ان وعد الله حق ولكن اكثرهم لا يعلمون
خبردار بيشڪ آسمانن ۽ زمينن جون سڀي شيون الله تعالى جون آهن خبردار بيشڪ الله تعالى جو وعدو سچو آهي پر اڪثر ماڻهو نٿا ڄاڻن
هو يحيي ويميت واليه ترجعون
अलाह ताला जीआरे थो ऐं मारे थो ऐं अलाह ॾांहुं तव्हां मोटाया वेंदा।
या अय्युहन नास क़द जाअतकुम मौइज़तुम मिन रब्बिकुम व शिफ़ाउन लिमा फिस्सुदूर व हुदा व रहमतुन लिलमुमिनीन
ए इंसानो, तहक़ीक़ तव्हां वटि तव्हांजे रब जे तरफ़ां नसीहत पहुती ऐं क़ुरान करीम में तव्हांजे सीननि लाइ शफ़ा आहे ऐं इहो क़ुरान मोमिननि लाइ हिदायत ऐं रहमत आहे।
قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون
رسول عربی तव्हां फ़रमायो अलाह जे फज़ल ऐं रहमत जे करे तव्हां ख़ुशि थियो, इहो तव्हां लाइ तव्हांजी मिल्कियत खां बहितर आहे।
قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون
رسول عربي تمام فرمايو يعني كافرن کي ته ڇا تمام کي يو بڌائندا ته الله تمام لا رزق موڪليو او تمام ان ما حلال ۽ حرام مقرر ڪيو آهي तव्हां फरमायो त छा अलाह ताला हलाल हराम जी तव्हांखे इजाज़ ॾिनी आहे या तव्हां अलाह ते कूड़ मरियो था।
الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون
ऐं कहिड़ो गुमान आहे उन्हनि माण्हुनि जो जेके अल्लाह ते कूड़ मरीनि था त क़यामत जे ॾींहुं उन्हनि सां छा थींदो, बेशक अल्लाह ताला माण्हू ते फज़ल कंदड़ आहे पर अक्सर माण्हू अल्लाह जो शुक्र नथा कनि।